Nafarrako foru ogasunean bi dimisio gertatu dira aste honetan eta horrekin batera irekitzen den guztia. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Esan duguna, foru ogasuneko krisia eta gehiago.
Bai, bueno, oraindik ez dugulako ezagutzen hor azpian da sakonean da zehaztasunez zemanik zerrote dagoen. Ezautzen duguna, astelen guxian, ja zabaldu zen informazioa, Idoia Nieves, hau zuzendari neusia, zuzendari kude hartzailea, ogasun tributarioaren zailean, bez Lourdes Goikotxea, andere konselariaren bigarrena. Gainera, dimisioaren berri parlamentuaren bitartez etorri zen, parlamentuan hor bada, lan talde bat, erreforma fiskala, egiteko lanien ari dena eta hoien bitartez ezagutu zen. Hoi, ja apuntatzen dugu, gai bat, erreforma fiskala pendiente egiteko dagoena eta asko aurreratu ez duena. Baina atze horretan zer dote zegoen, ba, egun ez egun jagera zenbait informazio ezagutzen, baina oraindik galdera nagusi batzuk, inkognita handi batzuk ere badaude. Bueno, ezagutu ditugunak, diskrepantziak, desadostasunak bazudela, eta baita mesfidantzak ere, eta kontselariak ba, mesfidantza hori agertu zula zenbaitetan bere zuzendari nagusiaren gan, bueno, besteak beste zenbait sektoreetan egin diren inspekzioak direlata. Zeinetan, bueno, bat, lehen hautek ezaguna Osasuna Futbol Kluba, zorra hundia du, foru ogasunarekin, eta jolas hori ere, Osasuna eta ogasunaren egin dugu. Baina hori, egin batean behitzat ezaguna zen, eta baita ere, gogo honez edo txarrez, Osasunak ja egina duela adostua, plan bat, urtez urte, duen zor handi hori gutxitzen joateko plana, horretan sartua dagoela. Bigarrena, ostalaritza sektoretik kejak. Inspekzio obsesiboak ezan omen dituzte. Zenbaitetan gainera, inspektoreak foru zain uniforme dunekin ere agertua, eta hori ez da noski ostalarien gustoko. Bueno, hoi entenditu liteke eta kejak eta horiek ere ba, tensioak sortzia. Baina hor bada hirugarren elementu bat, eta pasadan bezala adierazitakoa. Unibertsitatea, unibertsitate pribatua, Opus Deirena. Eta Opus Deik zor handi bat, onba omen du, foru ogasunarekin. Zenbatekoa, ba, hori da ezagutzen ez dena. Eta ez da ere, oroar hartuta, nolako tratamendu fiskala daukan unibertsitate pribatuak hemen Nafarroan. Hortaz, ematen duena, Idoia Nievesen departamentutik estu hartua zuten egin batean bai behintzat unibertsitate pribatua, eta, jakina, Opus Deitik kejak agertu Nafarroko agintaritza, sentibera da, Opus Deitik etorri litzezken keja hoiekiko eta ara hor mamia topatu dugula. Ez esategatik tabu bat, tabu hautsi bat. Zerbait filtratu da, zenbateraino den hori muina edo ez, unibertsitate pribatuan horko enplegatuek dauzkaten zenbait bentaja, lan saria dirutan dena ez, beste zenbait generotan, jardezagun, ba, horko enplegatuen seme alabek matrikula, ordaindu behar egik ez dutela izaten, da gisa horretakoak, eta lan saritzat hartzen den parte horrek nolako zarekak ordaindu beharko lituzken, eta hor badakigu badela desadostasun puntu bat, baina zer gehiago, ez da ezagutzen. Baina orokortuz ere, 2013ko jarduera ekonomikoa nolakoa gertatu da. Ingresoak, diru ingresoak, hori gauza jakina da, urte gogorra izan dela foru administrazioarentzat 2013a. Alde batetik, urte hasita zegoen aldatu zenean, Volkswagengo automobilen salerosketaren IVA balio erantziaren tratamendua, ordurarteko trikimailuak ez baitu aurrerantzean balio, eta horrek gehiago ordaindu beharra edo sarrera gutxiago ekarri diola gauza jakina da. Hau guztia hor tartean dagoena. Beraz, inkognita nagusi gisa jarriko dugu bi, bat, Opus Deiren unibertsitateak zenbateko zorra duen, foru administrazio publikoarekin, bigarrena, nola amaitu ote duen urtea, 2013 Nafarroko ogasunak. Zenbat ingreso, zenbat sarrera, zenbateko defizita. Oraindik asko daukagu ezagutzeko.
Bestalde, etxe kaleratzea gertatu da Antsoainen.
Bai, atzoko informazioa da hori eta gaur etorriko dira protestak eta erreakzioak. Maria Jaurrieta izeneko anderea, bera eta bere semea, 7 urteko seme atzeratua, Down sindromea duena. Da etxetik atera berria zen, jakinarazi ziotenean, bada, ustu egin behar duela etxe hori. Alogerean, alkilerrean hartua, errotabidea kogremasa da, hor promotorea. Eta, galo, promotora horretatik diote teknikoki ez dela desauzioa, baizik alogerako kontratu bat bukatutzat ematea, baina ez dute ikuspundu hori hipoteken eraginpeko edo etxe gabetzen aurkako plataformatik. Informazio eman dute, ja, joan den udaberrian izan zuela etxea usteko eta ustutzeko agindu bat, orduan desauzial egin ura, geldirazial izan zuten, baina orain berriro etorri da agindua. Nunbait, ba, aloge da gatik, ordendu beharrekoa, atzeratu da zeukan. Oinarrizko errenta sozial bat hartzen du Anderri horrek. Horrek esan edu hilabetean 615 € inguruko sarrera daukala. Alogera gatik ordaindu beharrekoa gutxienik 350 €. Alogera soziala. Baina, bueno, teknikoki zer den ez dakigu, baina kale gorrian utzi dute, nola joan ez daukala Anderri horrek. Gaur etorriko dira protestak, diogun bezala, kogremasa promotoraren egoitzaren parean, desauzio, etxe gabetze erabaki hori delata.
Bukatzeko, Mikel, agendan, azteko, iauteriak asteburu honetan Nafarro Garaian.
Bai, izan ere, larun bat eta igande, bihar da etzi, hilabete honetako azkenak dira. Naiz gero aste luze eskabatetek gelditzen den. Baina, hoi, erreferentzia tzate hartua dute, zenbait herritan euren iote festak egiteko. Zunbilan, esate baterako, eta gaur ja puskabilketak, gaur eta bihar, da etzi iganderako dute iragarria euren orga apainduen desfilea. Leitzan ere, iote hotzak, asteburuan hasi, eta datorren astean segida, eta Ituren eta Zubietan ere. Helduen astelen eta astertea egun eusia, astelenean Zubietarrak aurtiz eta Ituren aldera eta asteartean itzulera. Dauneko hasiadia, joan den astelenean itzuten aratxea, bart gauean lehenengo afaria, giroa, behaz joareak astintzeko prest Ituren da Zubietan.
Eta bestetik Mikel Taberna edo Ruper Ordorik ere izango dugu Iruñan
edo Iruñarrian. Bai, itzorduak asteburu honetan literaturaren bidetik Zaldiko Maldikon irakurtzaleen taldea Mikel Taberna irazokita Alkasoroko benta lan horren inguruan bide batez esanen dugu memoria historikoa freskatzera datorren ere. Bordatxo dantzatoki hartan Guardia Zibilek tiroz hildako gazteen kontua eta pasadizua agertzen baita liburu horretan. Eta bestetik, bihar, Zizur Nausiko kultur etxean kantari Ruper Ordorika izanen dugu. Hoiek ere, gazte bururako dazkagun entretenimenduak, kirolarlokoak ere ez dira falta. Osasuna eta Atletik hemen Iruñan ordu berean, igande Bazkalondoren, Bilbon hor pilota, txapelketa, zelkapen buru diren bikoteek elkarren aurkako partidua izanen dute.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.